Viens no kandidātiem piekdien savu kandidatūru atsauca, jo viņš arī bija informējis padomu par to, ka viņš šajā te periodā pretendē uz citu amatu citā darba vietā, un viņš piekdien izlēma, ka viņš ir pieņēmis šo darbu piedāvājumu. Padomu lēma, ka ja gadījumā eventuāli kāds no kandidātiem atteikto šajā te procesā, tad mēs nepapildinām ar jaunu kandidātu loku, bet vērtēšanas procesa dēļ turpinām ar tiem kandidātiem, kuri šobrīd ir atlasīti.
Kādēļ tā?
Tādēļ, ka izvērtēšanas procedūra ir pietiekami ietilpīga un sarežģīta, tā prasa laiku, un jebkāda veida kandidātu loka papildināšana nu, varētu ieldzināt šo procesu un tādā veidā neļaut nonākt pie rezultātu. Šobrīd rezultāts, es domāju, un arī jums tas labi zināms, ka Latvijas televīzija ir svarīgāks vairāk nekā nekāda.
Kāpēc slepenība tik liela? Ja, nu, zināms, ka medijiem informācija tika izsūtīta piekdien vakarā ar norunu, ka to nepublicē ātrāk par šodienu. Kādēļ tā?
Tādēļ, ka daži no kandidātiem, kurus bija uzzinājusi personāla atlases kompānija Fontes kandidēšanas procesā, bija izteikuši savu vēlmi līdz šai publiskajai diskusijai šodien savu darbu attiecību dēļ arī nepubliskot savus vārdus, un šī atsevišķo kandidātu noruna padomē ir saistoša. Tas ir principā vienīgais un būtiskākais iemesls, jo šis process ir pietiekami ilgs attiecībā uz šo izvērtēšanas procedūru, ko visi kandidāti veic, un šajā te laika posmā ir svarīgi, lai kandidāti pietiekami ziedot laiku šim izvērtēšanas procedūrai un netikt ieraut arī nekāda veida anonīmās vai neanonīmās kolīzijās. Publiskai un sabiedrības izvērtēšanai kandidāti būs pieejami 11 dienas. Mūsuprāt, tas ir pietiekami ilgs laiks, lai novērtētu, izpētītu kandidātus, veidot ar viņiem sarunas un intervijas.
Tad jūs nolēmāt, ka 11 dienas ir pietiekami, bet ja būtu, piemēram, 14 dienas, tad viņus varētu ieraut dažādās peripētijās?
Nē, nu tas jau ir tāda matu skalīšana, 11-13
dienas. Bet tā nesmuka no malas izskatās tomēr, ka...
Mēs konsultējāmies arī ar šo personāla atlases kompāniju par to, kāda ir tā praksa augstākā līmeņa vadītāja atlasē. Un tas viņu ieteikums bija mums sākotnēji, ka principā līdz pat trim kandidātiem, kad nonākt līdz šim trim kandidātiem, šie vārdi netiek publiskoti. Taču ņemot vairāk, ka šeit tiek veidot sabiedriskā mediju valde, tad mums līdz šita būtiski, ka tomēr sabiedrībai ir tiesības zināt arī šos visus deviņus pretendentus uz Latvijas televīzijas valde, un arī sabiedrībai un žurnālistiem ir tiesības uzdot viņiem nu, jautājumus un veikt vēl šādu te paralēlu izvērtēšanu.
Cik liela ir personālās atlases kompānijas Fontes loma, jo bez padomas akcepta kandidātus taču spriekš tāpat nevirza?
Jā, to nosaka likums, ka kandidātus apstiprina valdē elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomus balsojums. Mēs nevaram izmainīt likumu, taču ņemot vērā visu šo iepriekšējo pieredzi un dažādās aizdomas, kādas sabiedrībā ir bijušas, ar ko mums arī šobrīd nākās rēķināties par to, kā cilvēki tiek virzīti dažādās valdēs, politiskās padomēs, viss šis runas, tāpēc arī mēs izvēlējāmies šo te nu, būtiski neatkarīgo instrumentu, kas ir personāla atlases kompānija, kuri gan uzrunāja kandidātus Latvijas televīzijas valdi, gan arī šobrīd veic nopietnu kandidātu izvērtēšanu, izvērtējot viņu profesionālās kvalitātes, vadības spēju strādāt komandā, gan arī vāc neatkarīgas atsauksmes par viņu iepriekšējo profesionālo darbību. Ja padomē būtu jāveic šāds te process, tad es domāju, ka šāda kandidāta izvērtēšana ilgt apmēram pusgadu.
Bet padomē nav tāpat sevišķi saistošs Fontes vērtējums?
Nē, padomē, šis Fontes vērtējums pēc būtības ir saistošs, jo mēs esam gan padome, gan televīzija ir ieguldījusi līdzekļus šo te kandidātu izvērtēšanā, un padome, balstoties uz Fontes izvērtējumu, arī balsos atklāti, argumentējot, kāpēc katrs padomes loceklis balso par to vai citu kandidātu.
Līdz šim ir bijis kāds gadījums, kad padomes viedoklis nav sakrits ar Fontes viedokli par kādu kandidātu?
Mums ir bijis gadījums tajā brīdī, kad mēs izvēlējāmies no 40 diviem kandidātiem šos te deviņus. Uz valdes priekšsēdētāja amata fonds rekomendēja divus kandidātus, taču ņemot vērā, ka mēs sākotnēji bijām vienojušies, ka mēs vēlētos, lai uz katru amatu ir lielāka konkurence un kandidē vismaz trīs kandidāti, padomas locekļi, trīs tā skaitā arī es, balstoties uz Rolanda Ķarves pieredzi un arī pēdējo gadu akadēmisko darbību sabiedrisko mediju izpētes jomā, rekomendējām izvērtēšanai arī viņu.
Tad visi šobrīd izvirzītie astoņi pretendenti atbilst jūs iepriekš minētiem nosacījumiem par reputāciju, profesionalitāti, sabiedriskā mediju vīziju?
Tas arī ir tas, kas tiek šajā brīdī noskaidrots šajā periodā. Padome, ne fontes nevar noskaidrot 43 kandidātu reputāciju. Tas ir patiešām ļoti ilgs process labzanīt viņu iepriekšējās darba vietas, iepriekšējos vadītājus, iepriekšējos padotos, lai sagaidītu šīs atsauksmes. Un tādā kvalitatīvā veidā ir iespējams veikt šo izpēti par deviņiem kandidātiem. Šajā konkrētajā gadījumā par astoņiem. Proti, kādās tiesvedībās šie kandidāti ir bijuši, kā šīs tiesvedības ir beigušās. Tas ir lietas, kas prasa pietiekami nopietnu argumentētu un pamatotu izvērtējumu. Citādāk mēs operējam ar aizdomām, mītiem, veciem stāstiem par kandidātiem, ka bija tā. Mēs nezinām, kāda bija viņa atbildība katrā konkrētā jomā. Tas ir lietas, kuras tomēr ir ļoti konkrēti jāpārbauda un kur ir jāsaņem arī konkrēta atbilde. Tāpēc arī šis process ir tāds.
Tad reputācija līdz šim nemaz nav vērtēta?
Nē, mēs formāli izvērtējām iesniegtos dokumentus, izvērtējām redzējumu un konstatējām tos faktus, par kuriem mūsuprāt reputācija ir nepieciešams pārbaudīt papildus. Tādā vispārējā nozīmē mēs vērtējām, bet no iesniegtiem dokumentiem reputāciju novērtēt nav iespējams.
Vai tad sanāk, ka līdz šim konkursā apšaubāmas reputācijas dēļ neviens netika atsijāts, tie bija citi iemesli?
Jā, tie bija formāli iemesli, tie bija iemesli, ka mēs redzam, ka cilvēkam nav pietiekamas vadības pieredzes, pietiekamas mediju pieredzes, tie bija arī pietiekami būtiski iemesli. Manuprāt, pieredze ir viens no būtiskākiem iemesliem, lai cilvēks vispār varētu vadīt šādu lielu mediju uzņēmumu, sevišķi tādu uzņēmumu, kas ir sabiedriskais medijs. Pieredzes izvērtējums ir konstatējums, bet reputācija patiešām ļoti nopietni analizējama lieta, un tā ir vajadzīgs laiks, un šis laiks ir šīs 3-4 nedēļas, kur ietveros arī tas tiek analizēts un šie materiāli apkopot un savākt. Un tos vāc fontes un ar šo ziņojumu viņa 7. martā padomē arī piedāvās. Es zinu, ka padomas locekļi paralēli pēc šos reputācijas jautājumus, tā kā tas ir ļoti dažādi un sazarot viedokļus.
Nu, protams, reputācija ir tāds ļoti stiepjams jēdziens, bet ir viens kandidāts, kas, protams, ļoti klec acīs. Nav tālu jāmeklē ziņu aģentūras arhīvā. Paskatoties ir 2002. gada 14. februārī Rolands Ķārvi no LTV ģenerāla direktora amata tika atlaists, kā iemesli norādot būtiskus pārkāpumus finansēs. Vai šis arguments nav pietiekams, ka no šī paša amata, uz kuru tagad Ķārvi pretendē, jau iepriekš viņš ir atlaists?
Tas jums ir jājautā pašam Rolandam Ķārvim. Mums nav tādu dokumentu, mēs arī neatrodam tādus dokumentus, kas apliecinātu pamatotību šai te atlaišanai, jo kā mēs zinām, tad iepriekšējo padomju laikā dažkārt kandidātu atlaišana varēja būt arī ļoti politisku iemeslu vadīt. Un tie ir fakti, kur ir jānoskaidrot.
Tad šajā laikā
es neuzskatīju, ka iepriekšējās padomas lēmums par Rolanda Ķārvis atlaišanu ir pietiekams iemesls, lai mēs uzskatītu, ka iepriekšējās padomas ir lēmušas pamatot.
Tad vēl par diviem kandidātiem, kur ir bijuši saistīti ar TV3, vai jūsuprāt, tas ir riska faktors, vai tas ir tāds pozitīvs signāls, ka cilvēki, kas ir bijuši saistīti ar komerces televīziju, kurai, jāteic, šobrīd iet relatīvi veiksmīgi, ka viņi pretendē uz Latvijas televīzijas valdes locekļu amatiem?
Mediju pieredze viennozīmīgi ir papildus pozitīvs faktors, lai cilvēks varētu veiksmīgi vadīt mediju uzņēmumu. Komerces televīzija programma veidošana un reklāmas pārdošana kaut kādā ziņā arī sakrīt ar sabiedriskās televīzijas darbību kā uzņēmumam mediju tirgu, un tas, ka šie konkrētie kandidāti ir vadījuši veiksmīgi mediju uzņēmumu, manuprāt, tā ir tikai un vienīgi priekšrocība.
Jūs tā kā vairāk runājat šoreiz par reklāmas pārdošanu, vai tas ir tas svarīgākais Latvijas televīzijā šobrīd?
Nē, šobrīd svarīgākais Latvijas televīzijā ir satura veidošana un atbilstoši šī satura veidošanai Latvijas televīzijas zīmola nostiprināšana. Un cik mēs arī vērtējām šo kandidātu pieredzi zīmola veidošanā, strādājot tajos uzņēmumos, kuros viņi ir strādājuši, un tas bija viens no iemesliem, lai mēs lēmtu par to, ka šo kandidātu kvalitātes un kompetences var būt noderīgas. Mēs arī ļoti nopietni izvērtēsim tālāk viņu izpratni par sabiedriskā mediju misiju un nozīmi un tām atšķirībām. Viņu izpratni par šitām atšķirībām, kur sabiedriskie mediji atšķirās no komercmedijiem.
Cik liela loma būs Latvijas televīzijas darbinieku viedoklim šodien paredzēt tikšanās? Vai viņu viedoklis tiks ņemts vērā? Cik lielā mērā, kā to nomērīt? Kurā brīdī darbinieki ir pietiekami neapmierināti ar kādiem kandidātiem, ka viņus varētu arī neturpināt pretendēt uz amatu?
Tā jā, nozīmē, ka kāds varētu neturpināt pretendentu uz amatu pēc darbinieku novērtējumu, gluži tādas korelācijas es neveidot, bet darbinieku viedoklis ir viennozīmīgi svarīgs, taču būtiski arī saprast, ka Latvijas televīzijas valde ir uzņēmuma valde, un mēs nevēlam arotbiedrību vadītāju. Mēs vēlam uzņēmumu vadību, kuriem būs dots uzdevums veikt būtiskas pārmaiņas Latvijas televīzijā, sasniegt konkrētu palielināt auditorijas daļu, palielināt uzticamību Latvijas televīzijai. Tie ir pamata uzdevumi. Ja no darbinieku puses būs izpratni par to, ka šie kandidāti var pildīt šādus uzdevumus, tad jā, bet es atkārtoju vēlreiz, Latvijas televīzijā šajā situācijā netiek vēlēts arotbiedrība priekšnieks.
Tas nozīmē, ja darbinieki nenāks ar konkrētiem dokumentiem, kas apšauba kādu kandidātu reputāciju, tad viedoklis būtiski netiks ņemts.
Tieši tā, jo mēs nevaram operēt ar mītiem. Kandidātu Latvijas televīzijas darbinieku redzējums par kandidātiem, ja viņi ar viņiem ir strādājuši un ar dažiem Latvijas televīzijas darbinieki ir strādājuši, protams, ir būtiski, lai saprastu viņu redzējumu par to, kāds ir vadības stils šiem konkrētajiem darbiniekiem, kuri ir bijuši, gan Tjārvi, gan Jānisam Jaunavi, ir bijuši konkrētās darba attiecībās ar Latvijas televīziju, un šo vadības stilu to var novērtēt darbinieki.
Par rezultātu, kas jaunajam LTV vadītājiem būs jāsasniedz, cik ilgā laikā tādi konkrētas lietas un termiņus bez plašiem redzējumiem un koncepcijām, piemēram, kaut kas nomērāms un nosakāms, kas būs, piemēram, gada, divu gadu laikā vai kādos termiņos jāsasniedz?
Ir viena lieta, kas jau ir ielikta jaunā sabiedriskā mediju detalizācijā, tie vadības uzdevumi, kas ir izvirzīti sabiedriskā mediju vadībai, proti palielināt sasniedzamību visās platformās, kurās strādā Latvijas televīzija, gan abu televīzijas kanālu sasniedzamība. Respektīvi, lai tas cilvēku loks, kuri skatās vai lieto Latvijas televīzijas veidoto saturu internetā, būtu pietiekami plašs, lai salīdzinoši pret to cilvēku skaitu, kur šobrīd to lieto, lai viņš palielinātos ikdienā. Vismaz stundas vai 10 minūšu ietvaros, lai katrs sabiedrības, tas lielais mērķis, lai katrs sabiedrības loceklis vismaz dienā 10 minūtes vai stundu lietot sabiedrisko mediju.
Tas ir palielināt auditoriju.
Tieši tā, palielināt auditorijas sasniedzamību. Otra būtiska lieta ir satura izmaiņas un Latvijas televīzijas zīmola stratēģijas pārveide, kas ir šī gada uzdevums, kas līdz gada beigām šiem kandidātiem ir jārealizē. Un ilgtermiņā ir jāsāk restruktūrizācija attiecībā pret tām lietām, kas ir ietvērtas jaunā sabiedriskā mediju koncepcijā. Un, principā, viens no pašiem būtiskākiem uzdevumiem, kurš ir šobrīd gan Latvijas radio, gan Latvijas televīzijai, ir tērps pie jaunu platformu veidošanas sabiedriskam mēdījam. Sabiedriskie mēdī sen vairs nav tikai televīzijas kanāls, tas jau tās ir interneta platformas, kuras ir jāattīsta, un arī radio sen vairs nav tikai audiāls mēdījis. Tā kā tās ir lietas, kas ir tie uzdevumi, kas būs jaunai valdē jāvērst.
Jā, vēl par pašu konkursu, vai jūs pieļaujat, ka neviens no kandidātiem netiek apstiprināts un būs arī ko jauns konkurss?
Es šobrīd tādu iespēju nepieļauju, jo, manuprāt, ir Latvijas televīzijā samērā ātri un ir jāuzsāk šīs pārmaiņas, ir jābūt skaidrībai par to, kādā virzienā Latvijas televīzija
ir. Tad kāds no šiem kandidātiem būs vadītājs?
Es ceru, ka jā, jo nav nekāda indikācija, lai mēs nenonāktu pie rezultātu.
Un kas notiks ar pagaidu vadītāju Gintu Miķelsonu, viņš turpinās darbu Latvijas televīzijā?
Cik man zināms, Gins Miķelsons nav izteicis vēlēšanos turpināt darbu Latvijas televīzijā, bet ir izteicis vēlēšanos, ja gadījumā ministrs kabinets lems tālāk veidot šo jauno sabiedrisko mediju, ka viņa zināšanas, ko viņš ir iegūs izpētes procesā šajā pusgadā, varētu būt noderīgas tālāk veidojot šo te pārmaiņu procesu.
Apvienoto mediju?
Jā, šo jauno sabiedrisko mediju.
Viņš būtu tāds kā procesa vadītājs?
Es tiešām nezinu, kas viņš varētu konkrēti būt, bet es uzskatu, ka ir ļoti būtiski, ka ja cilvēks iegūda savu intelektuālos un fiziskos resursus šī procesa izpētē, ka viņas zināšanas ir noderīgas arī tālāk.